Матта 27-ci bab. Saba erte baş ruhaniler ve halkının aksakalları İsa'nı öldürmek kararını çıkarmak için birleşip toplandılar. Onu bağladılar ve Akim Pilat'ın ogüne alıp bardılar. İsa'nı satkan Yuda ise onun ölümge hüküm etilgenini bilip peşman etti ve 30 kumuşunu baş ruhaniler ve aksakallarga kaytarıp "Мен гуна яптым, кабаатсыз адамны саттым" деди. Олар исе "Бундан бизлерге не? О сенин ишиң" дедилер. Иуда исе акчаларны сарайда көтөрүп атты ве о жерден кетип өзүнү асты. Баш руханилер акчаны алып, "Бу парада кан бар, аны хазинеге коймага канун разылык бермей" дедилер. Өз ара аңлашып bu akçağa çet adamlar komulecek mezarlık için çölmekçinin tarlasını satın aldılar. Şunun için o tarla bu günlerge kadar kan tarlası dep adlana. Şununnen Yirmeye peygamberinin ağzından aytılganı becerildi. İsrail oğulları ona fiyat koygan 30 kumuşunu aldı. Allah mana buyurgan kibi çölmekçinin tarlasını satın aldılar. İsa ise Akim'nin o günde turdu. Akim ondan, "Yehudilerinin padişası sen olasın mı?" dep soradı. "Bunu sen özün aytasın" dedi ona İsa. Baş ruhaniler ve aksakallar İsa'nı kabahatlaganda o hiçbir şey aytmaydı. Pilat ona, "Eşitmeysin mi? Sana karşı ne kadar şahatlık yapalar" dedi. Lakin İsa bu laflarga bir söz bile cevap kaytarmadı. Akim pek şaştı. Pesah bayramında Akim'nin halk istegen bir mabüsünü azat etken adeti bar edi. Bu sefer zindanda namlı bir aydut bar edi. Onun adı İsa Barabba edi. Halk toplanganda Pilat olardan, "Sizler kimni azat etkenimni isteysiz? İsa Barabba'nı ya da Mesih dep adlangan İsa'nı mı?" dep soradı. O, onlar İsa'nı pahıllap teslim etkenlerini anlay edi. Pilat kadı kursusuna oturganda apayından haber keldi. "O insaflı adamga hiçbir şey yapma. Bugün men tüşümde o üçün pek azap çektim." Baş ruhaniler ve aksakallar halkını kandırdılar ve halk Barabba'nı azat etmesini ve İsa'nı öldürülmesini talap ettiler. Akim olardan, "Sizler ikisinden kaysı birini azat etkenimni isteysiz?" dep soradı. "Barabba'nı" dep cevap verdiler. Pilat olarga, "Ya Mesih dep adlangan İsa'nı ne yapayım?" dedi. "Kaçka mıhlansın?" dedi olar. "O ne yamanlık yaptı?" dep soradı Akim. Lakin olar daziya dep bağırıp, "Haçka mıhlansın" dediler. Pilat hiçbir şey yardım etmegenini, aksine isyan koterileceğini korup, "Men bu adamın kanı töküleceğinde kabahatlı degilim. Bu işini özleriniz bakınız" dedi de, halkının közü o günde su getirtip ellerini yuvdu. Bütün halk buna cevap berip, "Onun kanı bizim ve balalarımızın başında olsun" dedi. Bundan son Pilat Barabba'nı çıkarıp yiberdi. İsa'nı ise kamçılap haçka mıhlamağa emir berdi. Akim'nin askerleri İsa'nı pretoriyaga alıp bardılar. İsa'nın etrafında bütün arbi bölükünü topladılar. Onun urbalarını çıkarıp üstüne kırmızı tüslü urba kiydirdiler. Tikenlerden taç orup başına taktılar. On koluna tayak berip, onun aldında tiz çöktüler ve "Yaşasın Yehudilerinin padişası" dep maskara ettiler. Son onun üstüne tükürüp, tayak alıp başına urdular. Maskaralap toygan son, üstünden urbasını çıkarıp, özünün urbalarını kiydirdiler ve haçka mıhlamak için alıp kettiler. Olar çıkıp kete yatkanlarda, Kireneli Simon degen bir adamını rast getirdiler. Onu İsa'nın haçını koterip barmağa mecbur ettiler. Кафа ери манасыны аңлаткан Голгофа деген ерге келдилер. Анда Исага ичмек үчүн от карыштырылган шарап бердилер. Иса аны дудакларына тийдирди, амма ичмеге истемеди. Соң аны хачка мыхлап койдулар. Урбалары үчүн жереп чекип, өз ара пайлаштылар. Ве отуруп аны каравулладылар. Онын башы төпесинде бу Иса еудилердин падишасы деп кабаатыны көстерген языны койдулар. Исанын да эки айдутны, бирисини оң тарафында, экинчисини сол тарафында хачка мыхлап койдулар. Кечип кете жатканлар башларыны саллап Исага куфур сөздөр айта эдилер. Эй сен Алланын сарайын йыккан ве 3 күн ичинде курган адам, өзүңнү кутарса, эгер сен Алланын оглу болсаң, хачтан түшсе, баш руханилер, канун ожалары ве аксакаллар да аны мыскыллай эдилер. Башкаларны кутара эди, өзүнү исе кутарып оламай. О, Исраилдин падишасы, хачтан түшсүн. О вакытта биз оңа инанырбыз. О, Аллага ишанды. Эгер Алла аны истесе, аны кутарсын. О, мен Алланын оглу олам деген. Исанын берабер хачка мыхланган айдутлар да аны шойле сөге эдилер. Үйледен башлап саат 3ке кадар бүтүн дүйнөнү караңгылык басты. Саат 3лерде Иса катты сесинен кычырып, «Эли, эли, лема савахтани» деди. Бу сөзлернин тержимеси «Аллам, Аллам, сен не үчүн мени калдырып кеттиң» демектир. О жерде турганлардан базылары буну эшитип, «О Ильясны чагыра» дедилер. Олардан бирисі тез-тез чапып барып, сүнгерни экши шарапка батырып, таяк ужуна илиштирди де Исага узатты. Башкалары исе, «Токта бакайык, Ильяс келип аны кутаражакмы?» дедилер. Иса исе, да бир кере катты сеснен кычырып, соңки нефесини чыгарды. Шу ан Алла сарайындаки перде төпеден ашага же йыртылып, экиге бөлүндү. Ер титреди, каялар ярылды. Кабирлер ачылды ве чок рахметли азизлер тирилди. Олар кабирлеринден чыгып, Иса тирилген сон мукаддес шеерге кирдилер ве чок адамларга көрүндүлөр. Исаны каравуллаган юзбашы ве онун аскерлери ер титрегенини ве башка вакыяларды көрүп, пек корктулар ве акыкатен о Алланын оглу экен дедилер. Анда чок кадынлар да узактан бакып турмакта эдилер. Олар Галилеядан башлап Исанын пешинден кетип, оңа кызмет эткен эдилер. Оларнын арасында Магдалалы Мерием, Якуп менен Юсуфнун анасы Мерием, эмде Зебедай огулларынын анасы бар эди. Акшам Ариматея шеэринден олган Юсуф адлы бир зенгин адам келди. О да Исанын шегирти эди. Пилатнын огуне барып, Исанын бедени сорады. Пилат бедени оңа берилмесини буйурду. Юсуф жесетни алып темиз кетен безге сарды. Ве өзүнүн каяда оюлган яңы кабринде дефн этти. Кабрынын агызыны балабан бир таш менен капатып кетти. Магдалалы Мерием менен башка Мерием исе кабрынын каршысында отурмакта эдилер. Эртеси күнү, раатлык күнү, баш руханилер ве фериселер Пилатка келдилер ве «Эфендимиз, шу ялаңчы да сак болганда мен 3 күндөн өлүлөр арасындан турарым» дегенини хатырладык. Шунун үчүн 3-чү күнү кечмегенче онун мезарыны корумага эмир эт, жокса онун шегиртлери келип жеседини кырсызлар да халкка о өлүлөр арасындан тирилип турду дерлер. Эми бу ялан биринчисинден да бетер олур дедилер. Пилат оларга, сизде сакчылар бар, барып, білгеніңіз кебі қабырны қаравуллаңыз деді. Олар барып, қабыр ташына муыр бастылар ве қабырны қорымаға қаравулларны қойдылар.